ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Tukomi na ngonga ya 13h awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda pe 19h na Goma pe bipai biso na ngambo ya Est ya ekolo Congo Démocratique. Mpokwa ila mpe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sango moki lelo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America uto Washington DC. Fatuma Kalala, Alimasi na Nick Ivanov bazali bongo onzela ya masini. Na lisalisi ya Edi Sango, Sango Amoki Lelo, epesa melibino na Marius Muhunga. Poyo kabasango to melibino lelo. Na ituka ya Norkivu uto butu ya lobi, kota na tongo ya lelo, basimba minduki ya M23, bafundami ko bundisa, mampinga mafar DC.
À 3h du matin. Je vais attaquer mon corps. Il est à M23. Pour le moment, la situation est sous contrôle. Je vais attaquer les armées de la République démocratique du Congo. C'est contre-attaque.
Bato koleka nkoto yoko na baibakima bitumba uto cheferi ya wale savonkutu bazali kukoba kukima na bangopo na kubomba na ngumba Beni.
Ba population civile bazo kima mingi bazali kokende na province ya Nord Kivu parce que eza kaka province voisine eza kaka ba côté oyo munguna a mi concentré.
Farine ya manioko ikomi kosala mapa na ekolo Congo Démocratique du Congo bo eyano na bozangi farine ya blé.
Lelo oyo tolingi to multiplier production ya manioc na RDC pour été répondre na besoin ya ba boulangerie na ba pâtisserie.
Tokosuki sa masolo na biso mokolo mwa lelo na manaka mabiso na Bozindo e pai wapi Edi Sango akoyamba po na biso docteur Denis Mukwege na Thierry Michel oazali réalisateur ya film na kombo ya Empire du Silence ba bazalaki mposo moleki awa na Washington DC. Talaba Sango to melibino o mokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolai na simomongo ngamoke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesa melibiso na Edi Sango.
Bitumba bizali kokoba kati na batumboki ba M23 na mampinga maikolo Congo Démocratique na Rutshuru na Nord Kivu. Ba vandi bazali koyoka lokito la masasi uto butu buleki nzokande bayi FRDC mampinga maikolo Congo Démocratique basakoli ete batindiki molongo ya bayi M23 moko molingaki kopusana na nzela ekitaka na Goma. Molobeli ya misala miaba FRDC sokola 2 lieutenant colonel Guillaume Njike ya lobi ba M23 ba palangani pe ba kini na mboka Gikeri pe nzinga nzinga pene na Rwanda. Ba vandi ya mboka lokola Buumba pe Kibumba ba kini na Rugari kibati pe mungi bayi société civile lokola ba vandi balobi ezali bayi Rwanda lobi mampinga ma Rwanda ma pamelaki maye maye kolo Congo Démocratique na kobeta ba roquette na ngambo ya Rwanda na mboka Kingi pe na secteur ya Nyange. RDF mampinga ma Rwanda elobaki ete bato bayike bazokaki pe biloko mingi ebebaki na ba roquette yango. Mampinga ma Rwanda masengi bolukiliki na nzela ya mekanisme ya verification tumisala miakolandela bokingi. Moussa Faki Mahamat mokambi ya komisyon ya Union Africaine na pameli ba M23 na bitumba bazongeli kosala na Rutshuru na Nord Kivu na mampinga maikolo Congo Démocratique na MONUSCO misalam ya kimya ya ONU. Bitumba biye bimemi bato mingi kokima bisika na bango ba vandaka pe mpasi elobi Moussa Faki Mahamat mokonzi ya komisyon ya Union Africaine na apesi maboko na bakonzi baikolo Congo Démocratique na mampinga ma MONUSCO pe ya singi bango kuikisa makasi bubateli ya bisika bakima bitumba batiama lokola pe basivili. Asingi pe na ba M23 kukitisa minduki libela pe kutika bitumba po na komiko kisa na misala mia Nairobi. Nzokande misala mia bulandeli masolo mia Nairobi mizali kosale ma utomposo moko na Goma na Nord Kivu kasi ba M23 lokola pe basimba minduki baike basusu bazali kunate. Kolika bato nkoto zomi na mitano na ndambo bakufaki na Bobomi, na Beni, na Norkivu, pe na Irumu, na Mambasa, na Ituri, kati na 2008, na Sanza ya Misatu ya 2022, elobi rapport ba Kelimibeko ya Ekolo Kongo Demokratike ba Bimisi Lobi. Mokelimibeko ya Ekolo Tumbasi Yotama, na Oyo ya Etuka ya Norkivu Mbenze Yotama, ba Lobi atako etade siyaje tiyama na Molili ya Mboka, Makambo, Mabongwa ni Kakate, ekomi mukanda na bango ya mibali ba Bimisi Uto Mobu Muleki. Misala mitele misamaki lelo na Université ya Kinshasa si mananungu nungu ya banda bakelasi ba yebazali ko senga bobungi sami ya motango ya mosolo ba sengeli ko futa pona kotanga. Bana bakelasi bazali pe kosenga iti bazungi sama kuvanda na ba homo pe bus trans academia ilakama kibango epesama. Bakambi ya baye kuli balobi basenga ki misala mitele misama pona kubuya eyuma isalema. President Félix Tshisekedi azali sika na Malabo na Guinée équatoriale na likita ya lisungi to ya bomoto pe na bokutani ya bapesi misolo na Union africaine. Mama na likambo ya likita yango ezali bopesi misolo na misala ya lisungi to ya bomoto koluka biyano na bosenga ya bomoto na tango eye na Afrika. Bokutani bwango bobandaki lobi luleki pe bokosuka omokolo mwa mitano. Mokonzi ya Union africaine mokonzi ya Senegal Macky Sall pe azali kuna ilongo na mokonzi ya Guinée équatoriale Teodoro Obiangwema Mbasoko. Moi ekolo Ethiopie Tedros Adhanom Ghebreyesus auti kopona malisusu pona kokamba OMS mabongisi miamolongo pona bokolongo no mibu mitano misusu. Motango ya balakisi bilongi ya bikolo mingi penza kulekande eponiye azali na mibu tuku mitano na sambo pe akamba OMS uto 2017.
Merci Mingi Edi Sango pona ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango moki lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Na ituka ya Nord Kivu uto butu ya lobi kolanda tongo ya lilo basimba minduki ya M23 bafunda miko bundisa mampinga mafardese na groupement ya Buhumba na territoire ya Niragongo baimboka baike bakimi pe batiki biloko na bango na sima tolanda bolai uto Goma na fiston isemwami.
Lokito lwa minduki ya minene mpe babombe eyokana ki wuta butu na ngonga ya misatu ya tongo kota na mukolo lelo na territoire ya Niragongo na groupement ya Buhumba na pene na kilometre tuku misatu na ngumba Goma. Commissaire supérieur Patrick Iduma Molengo, administrateur ya territoire eye oyo apesa ibiso sango eye alimbola biso ete bayimboka baye bakimaki bakoki kozonga po ete mapinga ma FRDC babengani basima manduki baye batungisaki mpe sika kimya ezongi. Ntoyo ka colonel Patrick Iduma Molengo to benga ki na nzela ya singa
na kofuma ka attaque za kile na tongo ah uzovula la 3h du matin zo ka attaque moko ah e uti na bato ya M23
siko la minute situation comme inde nikuna
a pour le moment situation est sous contrôle bato wana ba kota ki ar forces armées de la République démocratique du Congo ba contre attaque a bing bango ba kimiti bango maintenant situation ka ya nyago mubimba e ali sous contrôle forces armées de la République démocratique.
Et bon, bah, il m'a dit,
na mwa kubanga wana mwa kubanga ba imboka population mingi akiti sikoyo na vila Goma eza ba imboka wa ya Kibumba wa ba Buhumba ba nguma ba kitama na vila ya Goma nyango wana na lekitaki misaj na ba radio na lekitaki na ba rezo sosyo ke situation e ali sou kontrol arme na biso a rekipere situation mubimba na teritoria Nyiragongo depuis na moi donc situation est sous contrôle population ba bangate population moko moko azonga manda kuna ye armé aza ko contrôle situation mubimba na gouvernement ba Kibumba donc eloka ya kubanga yalite population ba zonga badali sécuriser na armé na biso badali sécuriser la police na biso
tomoni ba image la kisi ete zali mapinga ma Rwanda
o wanlande ndala ko komate yangu tena kasi bilili yango moko eza koloba bilili yango moko lobi oyo bato wana bayiko atake biso bomoni bilambani barat alo wana yango moko eza koloba biso tosala commentaire moko
tosimba ete bitumba biyebi salemi nsima na mokolo moko wuta mapinga marwanda bafundaki mai ya FRDC kobeta barokete na mboka nzike ya Rwanda nkasi kino lelo bitumba mapinga ma FRDC na basima manduki ya M23 bizali kongala na territoire ya Rutshuru ezali na mondelo na territoire ya Nyiragongo wuta engumba Goma Fiston isemwami pona lolaka l'Amerika.
Merci mingi Fiston isemwami. Batokole kankoto yoko na baye bakima bitumba uto cheferi ya walese vankutu bazali kokoba kokima na bango na engumba Beni pona komi bomba pona bozangi bokingi boye bozali kosalema na bitumba ya batomboki ya lingomba ya ADF bazali kosala. Bosengeli koyeba ete na territoire ya Irumu bamboka pene na tuku mibale esili kotikama na bavandi na yango pona bozangi bokingi mpe kokima bitumba. Tolanda sango yango uto engumba Beni na Irikas Mwisi.
Lingomba Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH na territoire ya Irumu na etuka Ituri liboso ya bapandi sangolelo mokolo mwa Monsalami Bale asakoli ete bakimi bitumba baye bazali komona mpasi mingi sima ya kotika ya bango bamboka. Christophe Munyandiru mukambi ya CRDH na Irumu abwaki mbela na mbula matari mpe na mangomba ya mitema malamu kolengela lisusu pona bakimi bitumba baye.
Ba population civile bazoki mamingi bazali kokende na province ya Nord Kivu parce que eza kaka province voisine ya balabala numero 4 parce que eza kaka ba côté oyo munguna a mi concentré ende okomona ke ba population bakimi bamboka na bango batiki zone wana vide po munguna ye azo circuler azo beta bandule bazo yemba kuna ba population bazo yoka mingongo na bango malheureusement na position ya ba militaire eza na kote ya Ndalia Mambelenga Otomaber Nandimo bazakaka na kote ya balabala me bazolandela munguna te
Molobeli ya Mapinga ma FRDC na ituka ya Ituri lieutenant Jules Ngongo Chikudi alobi ete sima ya kokima bamboka mia bango ezali na mabota moko moko mie mibandi kozunga ubamboka mia bango
na walese vukutu kuna na territoire ya Irumu oui bafandi ba bakima kati bazali kozonga ebele te don do soit munguna zalaki na posa ya kokanga RNK pona kuampeshe ravitaillement to passage ya population kasi FRDC bazali kolanda munguna tala kutu eloko ya malamu zali ke na ba ekole nyonso ezalaki nzinga nzinga basali ba presenter l'examen na bango malamu na Mambasa na komanda to bisika nyonso ezali kolakisa ete tozali kosala mosala malgré moi ba munguna zali kosala ba operation ya survie contre population ya kolinga kwalevaka population mpona komemelaka ye biloko azali kopie
bakambi FRDC na etuka Ituri basengi na bafandi kofungola miso mpe kolandela mayematali bokengi
nyonso wana ezali détermination ya mapinga ekolo kasi pona population ba cultiver esprit ya paix culture ya paix ezali ko denoncer ezali ko pesa monguna ata lisungite kolakisa ye na bakonzi po ete tosilisana na bango mbala moko tosengi na population lisusu akolabore na mapinga ekolo pe atia confiance na ye na mapinga ekolo boyebi depuis bitumba oyo ebandi toza te balongi place monguna azalaki tobeti akimi tolandi akimi donc tozali na determination makasi kasi tokolonga yango kaka na population na biso
ituka ya Ituri pe ya Kivu ya likolo mizalinse o état de siège pe opération conjointe kati na mapinga mauganda mpe FRDC kasi bozangi bokengi Bozali se kokoba utai ngumba Beni Erikas Mwisi pona lolaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Farine ya manioko ekoki pe ekomi kosala mapa na ekolo Kongo Demokratike boye ya no na bozangi ya farine ya blé pona kokoso elandi bitumba na ekolo Ukraine. Farine ya manioko ki kosala mapa ndenge nini? Tolanda sango yango utai ngumba Kinshasa na André Ndambi.
Awa tozali na ntselempene ya suka ya Kinshasa na ngambo ya este. Mapa mazali kosalema awa na farine ya manioko likambulisalema mingi te na Kinshasa pe ekolo Congo Démocratique. Ezali yano epesami na kokoso euti na bozangi farine ya blé, kokoso euti na bitumba ya Russie na Ukraine esika blé eutaka mingi. awa na selema pa ya manioko, mazali maele ya mama Marie-Claire Yanzu. Azali biologiste moléculaire, uto mibu mingi pe, asala boluki luki, tango mula impo na yango. Toyo ka mama Marie-Claire Yanzu.
Makanisi ya bosala farine ya manioko pona kosali lango, mapa, ubiye ma patisserie, e utagi na kutala pe ba mama, badakala bazwaka ata sumbi farine nene ya yable mona ifaya ko batisaka mwa fufu pona asala benye na yepo aswa benefisi mingi pona farine ya pona fufu eza mwa cher mais okomona d'une manière générale benye wale za rakito kote dengwana la tali nenge ba etude mususu na sala ki pona na kati ya manioke konga yende na kamo mba
Mikolo mileki mbula matari ekolo Kongo Demokratike esakola ki ete ezali kokabola farine ya manioko na ba boulangerie mpona kopesa eyano na mboka na mayematali mapa atako farine ya blé eyeutaka mingi na Ukraine pe na Russie ezali komona na te mpona bitumba bizali kongala kuna.
Bon, dans un premier temps, toujours pour soutenir dans nos productions, parce que production ya manioko fezala ebele. Lelo oyo tolingi to multiplier production ya manioko tozana mo manioko ebele na RDC pour été répondre na besoin ya ba boulangerie na ba pâtisserie donc tozoko travailler to sa musala pour production mata mais pe tozo sala musala pour to encadrer batu baye ba kosala farine du manioko panifiable eza n'importe quelle farine té. Ok, eza fufute ke kaka uti manioko niki yango okoti na mapa to okoti na bagato. Te, eza farine moko specialize. Eza na ba norme yango. Hein? Eza na mibeko nango. Voilà, ba procede, foko sa leza boye boye boye. Tozo sili sa ba procede wana, to bandaki yango na 2020. Tozo sili sa ba procede wana na ministère ya industrie. Kutu semeno toza na renyo moko na makambu wana.
Mama Marie-Claire Yanzu asi abana kosala mapa na manioko kasi azali na nkokoso mingi. Nzokande Mikolo Mileki, ministre atali industri na mbula matari ekolo Kongo Demokratike, akitaki na isika mapa maye mazali kosalema pona kotala yango. Mama Marie-Claire Yanzu asengi ete bakonzi ya mboka basunga mingi po ete makoki makosala mapa malonga na ndenge ya se pe makoma na ndenge ya ba industri. Manioko makoki kozala mpenza ya nompo na bikolo lokola RDC pe misusu ya Afrika na eloko ya nkokoso. Kasi ekosengela kokomisa yango ya lolenge ya babulangeri ya minene. Uto Kinshasa, André Ndambi pona lolaka lo Amerika.
Kishasa kuhi kulanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sangwa moki lelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Lelo tozali mokolo mwami bale tompe mardi ezali mokolo moye. Tonala kama solo na biso na kombo ya Bozindo na Edi Isango.
Nalina kana biso na Bozindo lelo to yambi docteur Bonkwege wazali prix Nobel ya kimia na ekolo Congo Democratique pe abongisaka basio bazoma na makasi pe babebi sama ayaki awa na États-Unis elongo na mokili film Thierry Michel film yango ezali bongo Empire du silence toko yamba bango babale pe bakoloba mbote docteur Mukwege tobandi nayo docteur Mukwege film Empire du silence e uti kola kisama awa na Washington DC kasi ezali film ya mbote basali pona kulubela mbeba tobobumisa na makana Congo lelo mibu zomi mileki uto rapport mapping ya ONU salama kasi esenga kami kolomiso bati yango na mosala kasi mibu ezali koleka mingi yo kanisi nini est-ce que zali kaka na elikia te ekosalema.
Vous savez, les crimes qui sont décrits dans le rapport mapping sont des crimes imprescriptibles.
Et donc, il voyez bi mbeba ye elaksami na rapport mapping ezali mbeba ekoki kolimisa mateto ba crime imprescriptible yango ezali te likambo ya kozala na elikia to te. Nakanisi ete biso toyebi ete tozali kosala eye tosengeli kosala bongo tolingi totikela yango mpe lokola na bana ba ekolo Congo Démocratique na ntina ete mokolo moko sembo esalema mpona bango. Mpona nga nakanisi ete nazali kosala eye nasengeli mokolo moko sembo
ekokatama.
Sika bokanisi kosala nini mpona komema ata ONU ata bayi molongo kotia na mosala makambo to mpe mikano miyebi ezwamaki na rapport mapping wana.
Ben, ce n'est pas à moi, je pense que c'est au peuple congolais de réclamer la justice.
Ngatende na kokukisa yango. Nakanisi ezali bana ba ekolo Congo Démocratique nde basengeli kosenga bosembo. Film eye ezali esaleli eye mwana nyonso ya Congo oyo alingete bozangi etumba bosila akoki kosalela solo. Tokozala na kimia te soki bato mabe bakozalaka na bonsomi mpe bakokobaka nkaka na bonsomi mpe bakokobaka kotambola bonsomi mpe kosalaka mabe na bozangi etumbu bonso.
Les criminels seront libres et qui peuvent se promener et commettre des crimes en toute liberté.
Olandaki eyano to bieno ya mbula batari mokonzi ya mboka bengi bato kopesa mayele mpona kotala soki esengeli kokoba na etali eseja atia uto koleka mobu moko soki mpe ekoki kobongolama. Abengi bato banso kopesa mayele kasi ya yo mayele okopesa yango ezali nini loba nano.
Moi, je pense que j'ai déjà donné ma contribution. On voit très bien que l'état de siège a échoué. Je pense que cet échec, c'est un constat tout simplement qu'il faut faire.
Vetting na kanisete soki tokobi na mapinga mae makelamaki sima na brassage na mixage kasi tobongoli te bizaleli ya basoda baike na kanisete tokokoba kozwa kaka makambo mazali kokomela biso. President alobelaki makambo mango nakanisete alobaki maloba makasi mpona mapinga nakanisete maloba pamba mokote esengeli misala misala miango mizali kokombola mapinga.
Je crois qu'il a eu des mots très forts contre l'armée mais je pense que ces mots ne suffisent pas, il faut des actions et cette action là c'est l'assainissement.
Kasi esengeli kosala penza nini ya siki.
Je l'ai dit, c'est l'assainissement de l'armée. Il faut avoir une armée professionnelle, une armée.
Mais na lobiango, ezali ko sukola mapinga, esengeli kozala na mapinga professionnel. Mapinga kati na nini bato bateyama kobatela bana mboka kasi kosala makambute mpona mpasi ya bato basengeli kobatela. Nakanisi president alobaki makambo na makasi mpona yango. Kasi nga nakanisi eyano ezali nde kosokola mapinga kozala na mapinga ya républicain to mapinga maekolo mai mazali na basoda bateyama mpona kobatela kasi konyokola te bato basengeli kobatela
formé pour réprimer la population et qu'elle est censée protéger.
Ekolo Congo Démocratique et komi to petikali na mobu moko na ndambo po mampinga masalema basusu bakanisi yo koyi kozala moto akoyi kowela mampinga yango malamu pote otia na mosala makambo zoloba olobi nini.
Je pense que Congo il y a la liberté d'expression et s'il y a
Nisiete na ekolo Congo Démocratique tozali na bonsomi ya koloba soki bato bazali kokanisa ezali mpe na bonsomi ya kokanisa Maloba mabango matalinse bongo. Ngala kanisi ete bazali na bonsomi ya kokanisa mpe ya koloba.
Matono mingi. De penser et de s'exprimer. Merci.
Tokopesa siko maloba na mokeli ya film ya Empire du silence Thierry Michel tokutuna omwa mituna ndeko. Ekomi film ya mbala mingi ozo sala kasi obimisi suko Empire du silence Simanango tokoy koloba nini tokoza.
Mais ce film est un film bilan qui remonte 25 ans d'histoire du Congo pour comprendre quel comment
on a pu en arriver. Ezali yangonde ndimbula ya lisikulu ya docteur Mukwege asalaki na Oslo. Tuzali kumeka kumimasango yangu na mokili mpwete batubaye ba yambo lisitwale ya Congo. Bayi Amerika, ba Belge, ba Francais, bayi bite lisitwale ya Congo. Ezali mpasi mingi ndeko. Na kanisi na film eye, tuzali kumeka kulimbula na mayele kasi na bobeti nyonso mae masale maki mpe masale la kaite kino sika tozina nkimya tina Kongo atako na ndingisa onu ezali na Kongo wuto mibu ntuko mibale
on n'est pas encore dans l'état de paix au Congo malgré la présence par exemple des Nations Unies depuis 20 ans
kasi basusu ba tunaka pona nino sala ka film mbala na mbalaka na Kongo ezali mbambo zutia oluka kapenza nini.
Je ne sais pas qui dit ça, parce que moi, ça n'a jamais été dit. Je ne sais pas d'où vient cette rumeur. Je trouve, vous avez vu aujourd'hui aussi, comme les Congolais sont sensibles à ce type de film.
Namitie na mosala mpona baye bazwaki mpasi bana ba Congo. Nazalika kozwa mongongo ya baye bazwaka mpasi ya bana ba Congo pona komonisa yango monene mpe komema yango na baye molongo mpe mingi penza komeka komema mongongo ya docteur Mukwege mpona koyokisa yango na mokili mobimba. Nandimi epameli eyete kasi ona moni lelo ezali bomeka kopekisa film eye mpe kutu kumeka kwesanga na etungu ya boloko pambate emonisa mipolele ete filme eye ezali koningisa bato baike esengeli esalema bongo mpo bato baye bazalaki na mbeba mingi baye balelisaki batangisaki makila wuto mibu 25 bakoki te kosepela na maloba ma docteur Mukwege to na mateya mamasolo filme eye ezali koleksa
ni la parole du docteur, ni la leçon de vérité que ce film donne au monde.
On peut dire que le bango, kasi na tango eye, ozali kosambi sama na Kinshasa po moto moko afunda kio mokili film lokola yo to oyibaki film na yo po cheka ngo na kati pe bazali kozela koko isi ona likambo.
C'est un fantasme absolu, hein. C'est un complot invraisemblable, totalement surréaliste. Le seul plagiat qu'il y a,
ezali penza ndoto ezali boyokani ya bato mabe ekoki konima te elo moko kaka ezoma esika mosu ezali moto asalaka bafilme to cineaste moko na baye bazali nsima na ye azwaki ye moko mpe bililingi mingi bisika misusu ya moyibi nga nayiba yango ata moke te.
Matondo mingi na docteur Denis Mukwege na Thierry Michel mpona boyaki na Washington awakola sa film Empire du silence de la Cubabino et Eddie Isango.
Merci Mingi Edi Isango pour na lisolo lié na docteur Mukwege na réalisateur Thierry Michel Babazalaki Mposo Moliki Awa na Washington DC. Masolo maye nde masukisi masolo maye tumena kibino o mokolo mwalelo boko kipe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com pebo bosa na te soki vous allez na Facebook ko like page na biso Facebook VOA Lingala. totondi bino botondi lokola bolanda kibiso omokolo malelo soki tokomela kibino lelo na banda ko na bino ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango Fatou Makalala Alimasi na Nick Ivanov bazalaki bongo onzela masini tokutana bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville 21h30 na ngambo ya Est ya Ecole Congo Démocratique pona deuxième édition ya Sangwa Mokili lelo kombo na ngai Marius Muhunga Botika la malamu.